Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Pudotuspeli ensimmäinen kierros, se on taas juuri sitä itseään. No avataan se tarkemmin viikon ilmiössä ja makustellaan tietysti isoilla lusikoilla ottelusarjojen tänne hetken kuumimmat puheenaiheet. Loistavia kuulijakysymyksiä unohtamatta, mutta ennen tota kaikkea muutama nopea poiminta. Ika, jo on aikoihin eletty nimittäin. Hyvä ystävämme Sidney Crosby, uran ensimmäinen jäähy filmaamisesta. Tuus nyt itse selittää.
Joo, mailla taisi osua poskeen tai visiiriin.
Jep.
Ja siitä sitten kellahti jäähän ja siitä tuli kauhea meteli. Philadelphian kotiyleisö ei voinut sitä käsittää alkuunkaan, että Hathaway saa siitä jäähyn ja kuin ollakaan, niin tuomareilla pikkulusikallinen pääsi housuihin, että ne olisi selvinnyt paljon helpommalla, että ei olisi antanut kummallekaan jäähy, vaan ne olisi antanut sen olla ja sanoi, että ei nähnyt. Mutta tässä tapauksessa Crosby sai sitten sukeltamisesta jäähyn ja Hathaway sai sitten korkeasta mailasta jäähyn. Ollaan tämäkin nyt sitten nähty, että mitä tässä on parikymmentä vuotta se on painanut NHL:ssä ja ensimmäinen sukellus jäähy Sidney Crosbylle.
Mutta olihan se niinku ihan sellainen totaalinen ylireagointi niin kuin siihen osumaan, koska se pikkasen tuolta tuli, nousi vahingossa, ei siis yrittänytkään huitasta sinne päin, vaan nousi vaan vahingossa ennen aloitusta ja sitten Sidney Crosby ja kuoleva joutsen siihen kentän pintaan, vähän niin kuin etelä-amerikkalaisen jalkapalloilijan tyyli.
Joo, ja lehdistötilaisuudessa niin Muse ilmoitteli päävalmentaja Pittsburghista, että Crosby ei sitten kyllä filmaa, eikä ole ikinä. Meinaatteko te, että nyt kun me tullaan pudotuspeleihin, niin se rupeaa ensimmäistä kertaa eläessään filmaamaan. Mutta kyllä mä nyt sanoisin kanssa, että nyt hän pisti siihen vähän värikynää, siihen pötkötykseen.
Hei, jokunen sana, ehkä useampikin sana on pakko sanoa faneista. Nimittäin fanit on ollut aika iloisesti framilla pudotuspelien alkumetreillä. Ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on Colorado-fanit, jotka pani pleksin palasiksi, siis losin vaihtopenki pleksin. Morjesta pöytää, Denveri.
Joo, eikä siinäkään ollut vielä kaikki, että Colorado-fanit pisti kempelle sitten koko rivistön ilmoituksia, kaiken näköistä suolaamista siellä oli laseissa. Ja sitten Edmontonissa heitettiin kanakentälle, grillattu kanakentälle ja Buffalossa niin fanit pistänyt nukkeja, mitä ne potkii ja hakkaa. Kyllä nyt ei ole laidasta laitaa, että mä oon päätä puistellut. Että nämä mun toiveet, että tulisi tämmöinen sympaattinen taitojääkiekon ottelusarjat, niin ei ne oikein kuunnellut meitä. Hei.
No niin, nyt kun ton sanoit, niin sitten me päästään siihen viikon ilmiöön.
Viikon ilmiö.
Tämä on useamman viikon ilmiö, eli väkivalta, pursua ja vihaa kyteen. Ika, niin kuin totesit, niin sä esitit NHL-illassa, suosittelen muuten vieläkin kuuntelemaan Yle Areenasta NHL-illan, niin esitit siellä hartaan toiveen, että ei please väkivaltalätkää, vaan taitolätkää ja vähän jotain muuta. No ei ne sit kuunnellut, tämä sun toiveesi ei kyllä se ei toteutunut.
Ja mä sitten tuossa, kun aamulla taas heräsin aikaisin viiden korvilla, heräsin täällä Oslossa, niin aloin peliä katsoa, niin mä siinä sitten pienessä kupolissa pienillä aivoilla mietin, että mistä se johtuu. Sitten mä rupesin miettimään, että Barkley, koripalloilija, huippukoripalloilija, ilmoittanut, että koripallo on ihan pehmeätä touhu, että onneksi meillä on jääkiekko, missä läiskyy ja lätisee. Ja sitten nämä fanit ponnahtaa ylös 20 000 aina, kun joku ajaa jonkun katolleen tai tulee jonkinnäköinen ruuhka, missä hakataan kaikkea liikkuvaa, niin se on vähän sellainen juttu, että pelaajat innostuu ihan älyttömästi siitä, mitä yleisö vaatii. Ja sitten kun vielä oikeasti on vihreätä valoa valmennus näyttänyt, että tämä vihajääkiekko, tämä väkivalta, niin poistakaa ihan kylmän viileästi äijää sieltä laudalta pois. Näin se vaan on.
Ja tämä on niinku meille eurooppalaisiin silmiin, tämä on niin käsittämätöntä vuodesta toiseen, vaikka sen tietää, että se tapahtuu ja sitten siellä niinku Petmanin Kari taputtaa vimmaisesti käsiä NHL lämpimässä offisessa, että no niin, ensimmäinen kierros on taas nimensä veroinen, luita ja verta ja kansalle sirkushuveja, mutta sitä tämä viihdekoneisto tuottaa, siitä NHL on pohjimmiltaan tehty, eli urheiluviihteestä. Kyllähän tämä niinku fanien elämöinti, se vielä niinku alleviivaa sitä. Ja sitten, niin kuin sanoit, sitten se tarttuu pelaajiin, valmentajat näyttää peukkua tossa, antakaa mennä vaan, saa painaa läpi, saa tehdä melkein mitä vaan, koska tuomaritkin sallii ihan järjettömän kovan pelin.
Joo, ja se on valtava ero siihen, mitä runkosarjassa lätkytellään menee. Et siellähän on vähän semmoista tällainen leikkisästi sanottuna niin kikkapoikien sarja, missä tietenkin on fyysisyyttä paljon mukana, mutta siellä kikkapojatkin pärjää.
Ja siellä on voi ne vähän poikittaiset maailmat ainoa semmoinen, mitä tehdään sitten niinku isompia tuhoja. Toki muutamia pääosumia, mutta ymmärrän, mitä ajat takaa.
Niin, ja sitten se, että tämmöiset riskillä pelaa kiekolliset toiminnat vielä näytetään peukkua, että saa kokeilla ja testata. Mutta sitten kun mennään tähän ottelusarjoihin ja ruvetaan pelaamaan paras seitsemästä, niin kyllä siellä on kaikki kortit käännetty, että mitä vastapuolia, mitä niille tehdään. Matthew Taksat paljasti tuossa yhdessä podcastissa, että ne käy tosi tarkkaan kaikki pelaajat joukkueena läpi, että ketä siellä ärsytetään, ketä siellä pahoinpidellään, ketä käydään henkisesti kimppuun, kuka paskoo housuihinsa, kun sille tekee näin ja näin. Niin tuo pudotuspelimaailma on sellainen, että se on niin sanotusti isojen poikien luonnetesti. Pystytkö, kykenetkö, ootko riittävän hyvässä kunnossa, että sulla on pää koko aika ylhäällä ja pystyt väistelemään ja sit sä annat koko aika vastaan. Että on se aika hurjaa leikkiä, täytyy sanoa.
Charles Barkley taputtaa käsiä yhteen katsoessaan tämän kevään NHL-pelejä. Mä tiedän, että siellä ei katsota Barkleyn kotisohvalla, ei katsota kyllä istuen pelejä.
No ajattele, siellä on joka puolella tuolla esimerkiksi Minnesota ja Buffalo, niin siellä on nämä NFL:n huippupelaajat. Niin ne on ihan täpinöissään, kun siellä kaukalossa vedetään kaikkea, mikä liikkuu. Ja siellä, ei siellä saa tapellakin.
Ei meidän lajissa.
Joo, ei meidän lajissa.
Onko meidän laji vähän steriili ja tussuttelua, kun meillä ei saa niin kuin myskätä oikein kunnolla. No joo, mutta siis Tampan John Cooper, hyvä ystäväsi, tarjosi taas sen niin kuin tavallisen annoksen. Sitä, mitä pudotuspelin jääkiekko niin kuin on. Musta Tampa on aina se niin kuin hyvä. Jos joku nyt ei tiedä, mistä me puhutaan, kuuntelija vaikka ekaa kertaa ikan NHL:ää, niin siitä katsomaan joku Tampan peli, Tampan pudotuspeli, niin jo ymmärtää.
Joo, no nyt voi ottaa tuon Rick Tocchettinkin, hei.
No joo.
Flyersinkin
kyllä.
Siihen kylkeen.
Joo, joo, joo.
Ei olla kavereita tekemässä.
Joo, tämä on se sun niin kuin kuuluisa, ei panttivankeja.
Ei panttivankeja, alkuunkaan kuule.
Hei, nyt kun päästiin noita ottelusarjoja mainitsemaan, niin käydään läpi ottelusarjojen puheenaiheet. Pittsburgh, Philadelphia, aloitetaan siitä. Ei tämä nyt näin pitänyt mennä. Siis Crosby ja muut Vintage-miehet on ihan kusessa tämän niin kuin Philadelphia jyrän alla.
Joo, siis ikipäivänä en olisi uskonut, että Philadelphia nuori ryhmä niin, puksuttaa neljällä sylinterillä ja turbovaihde päällä. Jokainen vaihto on vähän niin kuin ei ole huomista ollenkaan. There is no tomorrow. Eli ne painaa niin paljon kuin lähtee. Kaikki energiat, kaikki hikipisarat on siihen yhteenvaihtoon. Ne ei edes mieti, että sippaako ne, väsyykö ne. Ja jokainen tilanne viedään hei niin, että saataisiin vastustajalta sielupihalle. Niin on muuten sitten fyysinen Flyers. Ja sitten kun siellä on vielä oikeasti aika hyvin taitoakin. Ja ilman mitään värilaseja, niin mun on pakko sanoa, että hei, Ristolainen on ollut lähes järjestäen jokaisessa kolmessa pelissä niin kentän top 3 pelaaja.
On. Siis ei tarvi härmänlaseja. Ei tarvi härmänlaseja siihen nähdäkseen, että mitä tapahtuu, kun mies on 820 peliä ilman pudotuspelejä ja sit pääsee ilmi. Niin tolta se näyttää.
Joo, tuolta se näyttää, että vihdoin ja viimein ja nyt urku auki. Nyt ei tarvitse aristella yhtään. Nyt mennään eikä meinata. Hei, katsokaa mua. Mä oon syntynyt näihin peleihin. Ja sellainen fiilis Ristolaisessa tällä hetkellä tulee.
Joo, ja siis kun me odotettiin, että Crosby, Malkin, Letang, Vintage, Poitsut, niin ne hoitaa tämän homman, mutta ei. Jos joku ei tiennyt, että kuka on, onko 19-vuotias yliopistopoikainen Porter Marton, herra Martone, niin sehän panee taskuun niin kuin Crosby ja muut.
Joo, ja silloin täällä Martonellakin on ollut sellainen historia, että sehän on kapteenisto ollut koko aika, mutta silloin lähtenyt junnu maajoukkuessa ja muualla toi homma ihan lapasesta. Että jäähylly väärin paikkoihin tehnyt kaiken näköisiä juttuja, mitkä on sitten tuhonnut joukkueen voittoseinältä pois. Niin nyt se on Flyersissa, niin kokemuksien kautta niin se pystyy aika hyvin hei kontrolloimaan. Ja sitten kun se on täysin peloton kiekon kanssa ja se pystyy tulosta tekemään, niin se on hei kun nenäpäähän tuohon Flyersin koko systeemiin.
On. Ja sitten se antaa myös sen, että Matvei Michkovin ei ole nyt tarvinnut näyttää vielä mitään ihmeitä. Että tämä Martonen on vienyt koko huomioon.
Koko huomio ja Michkoville kävi nyt sillä, että se otti väärään paikkaan tyhmän jäähyn ja se meinasi, sitä kautta niin Flyers meinasi menettää voittosakin. Mutta kun sä olit Pittsburghin tuossa, niin hei, ajattele Letangit, nämä kaikki kokeneet, Letangi, Malkin, Crosby, Carsoni, Rastit, niin on hei ihan ihmeessä, että mitä tämä on. Täällä ei ole tilaa ja aikaa yhtään ja me ei päästä yhtään helpolla. Tässä olisi kiva vähän vaan pellailla, mutta ei muuten pysty. Ja nyt toi ottelusarja on hei 0-3. Ja mietin, niillä on vielä yksi peli, pitäisi voittaa kerrallaan. Ja seuraavakin pelataan vielä Philadelphiassa.
Ei tule tapahtumaan. Siis mä väitän nyt tässä päivässä, että se on taputeltu. Siis ei millään.
Onko se sitä mieltä, että sä rupeat vetää Crosbya vastaan?
No jos 0-3, niin jopa Crosbya vastaan pitää silloin vetää.
No kyllä siis, kun mä katson tuon viimeinenkin peli, missä tosiaan Flyersin tämä nelosketjukin. Heidän nelosketju, mikä Hathaway ja kumppanit on siinä, niin se saa joka kerta sen kiekon toiseen päähän. Ja joka kerta siellä on 2-3 äijää, Pittsburghin äijää katolla. Että se tekee kyllä niin kovaa tuhoa siellä. Ja sitten hei, Zegras aivan loistavasti, Rick Tagek saanut sen pelaamaan, hei, plusmerkkistä jääkiekkoa molempiin suuntaan. Et ei voi muuta kuin hattuun nostaa tuolle missionille, mitä Pittsburgh joutuu nyt kohtaan tuolta Flyersilta.
Joo, tämä oli se, mitä me ounasteltiin NHL-illassa, että jos Pittsburgh saa sen ihanasti rullaavan kiekollisen pelinsä niin kuin toimimaan, niin sitten ne niin kuin laskettelee tuosta jatkoa, mutta ei todellakaan, vaan meni just päinvastoin.
Joo, ja heidän ylivoima on ihan tussuosastoon niin, tällä hetkellä. Voinko se sitäkin kuvita noin pelaajilla?
Mihin sekin katosi? Se katosi niin kuin pieru nahkahousuihin.
Joo. Vladar on ollut hei hyvä maalis siellä.
On, ehdottoman. Dallas Minnesota, siellä on ainakin yksi kaksikko, joka ei näytä ihan hirveästi pitävän toisistaan. Se huomattiin jo runkosarjassa, mutta herra Rantanen ja herra Hughes, eli Huge, niin nämä ei ole kyllä kavereita ainakaan tämän sarjan aikana.
Ei tule ole, mutta tämä kolmospeli, mikä Minnesotassa pelattiin, niin iso pettymys mulle Minnesota. Siis tosi iso pettymys. Ja mä tuossa sitten aamupalalla, kun olin syömässä tuossa noin, niin mä mietin, että mistä se muuten johtuu, että ei kävi. Niin mä sitten vähän perkasin sitä edellistä peliä, niin hei, Dallas tehnyt näissä voittopeleissä, kun 8 maaliin on tehnyt, niin 5 ylivoimalla. Niin tähän kolmanteen peliin nyt kävi mun mielestä sillä lailla, että Minnesota pelkäsi Dallasin ylivoimaa. Ja se otti heidän 5-5 pelaamisesta tosi paljon sitä karheutta pois. Sitä tylyyttä, kovuutta, taklauspelaamista, jopa jäähyriskillä, niin meni vähän niin kuin araksi pelaaminen. Ja silti, hei mieti, 4 maalista niin Dallas tinttasi 3 ylivoimaa.
Joo, mä sanon silti, että tästä tulee pitkä sarja. Tästä tulee todella pitkä sarja.
Mä pelkään, jos ei ne oikeasti uskalla pelaa rapsakkaampaa 5-5 pelaamista, puhutaan puolustuspelaamista, koska tällaisen hyökkäyspelaaminenhän ei kauheasti toimi. Niin siihen pitää saada stoppeja oikein kunnolla, karhella, taklauspelillä, riistopelaamisella ja sitä kautta sitten kääntää nopeasti sinne maaliedusta, eli väsyttää pakkeja, mitkä siellä on. No ajattelin, Heiskanen pelasi tuossa pelissä melkein 45 minuuttia. 45 minuuttia. Niin pakkoa he on väsyttää Lindell ja Heiskanen. Ja jos ei ne siihen pysty, niin kyllä mä sanoin, että Dallas paukuttaa vielä tuo Minnesota yhden voiton. Koska paineet on nyt oikeasti kovat.
Se on totta. Silti veikkaan ja toivon, että siitä olisi pitkä sarja, koska siinä on kaikki ne ainekset. Entäs sitten, otetaan Buffalo Boston. Buffalo, mikä avaus, mikä takatulo, mikä nousu. Sen jälkeen, kun tätä nyt tehdään, niin ottelusarja on tasan. Mutta se isompi kuva tästä sarjasta niin on kyllä sen kaltainen, mitä me ounasteltiin NHL:ssa.
No joo, me onnasteltiin kyllä, että tästä saattaa tulla, mutta tämä on sitten yllättänyt vielä isommin. puolet rapsakkaampi. Ja puhutaan sitten faneistakin.
No joo.
Et on sitten aika hurjaa. Ja mietin nyt tuota Buffalo Mafiaa, mikä siellä on, kun ne on siellä Jenkkifutiksen hommista ottanut paljon malleja, ne on saanut niitä faneja tuohon reikkiin mukaan, niin siellä on semmoiset tailgateit kuin olla ja voi. Ja nyt tämähän siirtyy sitten taas, Buffalo lähtee nyt sitten Bostoniin. Ja luuleeko sä, että Bostonin fanit jää nyt sitten kakkoseksi, no, kun tuo ottelusarja on 1-1. Niin tämä kolmospeli tulee sitten olemaan sit sellainen, että Markus Turmion saa kyllä hei psyykattua tuo joukkue, että nyt hei. Nyt otetaan myös Buffalolta luonne pois, koska ne yritti ottaa heiltä ykköspelissä pois. Ja saikin, eikö saanut?
Sai. Ja sitten menetti sen, mutta kuinka tärkeä oli Bostonille se, että pystyy kaivamaan sieltä Buffalosta sen yhden voiton, koska sen ekan pelin jälkeen sen pikku notkahduksen, tai ihan pikkukaan, vaan lopun niin kuin romahduksen jälkeen, niin mä ajattelin, että ei kai, että nyt tästä Buffalo rallattelee, mutta sieltä tuli Sturmijoukot ja tsing, sarjataan.
Niin oli. Siis, no joutuu ehkä Ukko-Pekka Luukkonen nostaa vähän lapasta pystyy. Et muutama helppo. Mutta mä sanoisin näin, että aika hyvin oli myös Ukko-Pekka Luukkonen skautattu, että nämä jääkudit, matalat kudit nopeasti on sellainen, mistä saattaa reikiä löytää. Mutta mielenkiintoinen peli tulee heitä kolmonen olla. Et siinä oikeasti todennäköisesti tullaan ratkoa se, kumpi tästä ottelusarjasta menee jatkoon. Ja muistaakseni Kekäläinen kuulutti, että hän haluaa nähdä joukkueelta luonnetta. No nyt tämä kolmospeli tulee olemaan se luonnetesti Buffalolle.
Kauden isoin sellainen. Tampa Montreal. Jos se pitäisi piirtää se sarja yhteen kuvaan, niin se on se, kun Corey Perry hyppää Montrealin vaihtoaitioon. Siis niin, ettei kukaan ole työntämässä sitä sinne. Niin siihen mun mielestä tiivistyy tämän sarjan iso kuva. Susi lampaan vaatteessa John Cooper on ilmoittanut, että nyt voimme tehdä, hyvät ystävät, voimme tehdä ihan mitä tahansa voittaaksemme.
Mä niin toivon, että Montreali saisi revanssin siitä finaalitappiosta Tampasta. Mm. Et nyt kun mennään tähän kotiin ja toi kuitenkin ottelusarjaa 1-1, se on hyvä tilanne Montrealille. Ja sitten Josh Andersonin johdolla, niin ne on saanut myskättyä myös Tampan äijä 1000 päreiksi siellä. Et eihän Montreali ole taka-askeleita ottanut. Päinvastoin ne on yrittänyt olla kuskin pukilla, kun puhutaan fyysisyydestä. Mutta silti tämä kakkospeli, niin kyllähän Tampa taas osoitti, että ne hallitsee sen piirun verran ton väkivaltatoiminnan paremmin kuin vielä Montreali.
Kunhan Montreal pystyisi niin kuin jollain tavalla väistelemään sitä niin kuin moukarihäkkiä tai vapaaottelukehää, niin ettei se niin kuin menisi siihen mukaan, koska sitähän nämä nyt koko ajan hakee niin kauan, kunnes sarja on ohi.
Joo, ja Vasilevskihän ei ole ollut ihan sellaisella tasolla, mitä mä odotin, että se on, mä ajattelin, että se on kyllä playereiden yksi paras mokke, että silläkin on vähän löpsähtelylöröjä, mutta tässäkin tapauksessa on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten Martin Saint-Louis pystyy sitä peluutusta käsittelemään oman joukkueen kantilta, että se saa siitä edun Cooperista. Että se näyttelee tosi iso juttu, että minkälaiset matchupit se löytää sieltä. Ja sitten ei Montrealin kauheasti kannata jäähypukkia kuluttaa, koska ennemmin tai myöhemmin niin Kutserov ja Pointin yhteispeli ylivoimassa rupeaa muuten pelittää.
Jep, mutta sekin ottelusarja kutkuttavasti, kun tätä tehdään, niin tasoissa. Edmonton Anaheim suomalaispoiminnalla aloitetaan, nimittäin Kasperi Kapasen perään huhuiltiin ja huudeltiin NHL:ssä ja Kasperi vastasi heti huutoon.
No ei se yllätä mua. Mä oon monta kertaa sanonut, että hän on yksi niistä urheilijoista, jääkiekon pelaajista, että hänellä on niin kuin valintakysymys. Pelaanko hyvin vai pelaanko huonosti? Olenko vetelä vai laiska? Jos hän päättää, että hän haluaa olla erontekevä pelaaja, niin hän kykenee sen. Ja se on aika kovin heimulta sanottu, eikö se ole?
No,
mietitään kassua. Ja tuossa nyt nähtiin sitten, ja ei tässä kakkospelissäkään, niin Kapanen huonosti pelannut, vaikka ne häviskin. Mutta se, mikä nyt Edmontonissa on huolenaiheena, niin edelleen tietenkin se puolustuspelaaminen viisikkotasolla, niin kuin kokonaisvaltaisesti, kun puhutaan kaikista pakeista, mitkä siellä on, pusat vuotaa kuin verkkokassi välillä. Mennään, äijät pääsee läpi kuin avoimesta ovesta. Ja se, että McDavid, mikä se McDavidin tilanne on?
Jep, se on se tämän sarjan isoin kysymys, koska Edmonton ilman McJesusta ei voita.
Ei, ja
tässä siis koko, on se, siis koko sarja.
Joo, koko sarja, mutta tässä on aikaisemminkin ollut sillä, että yksittäisiä pelejä ne ei voita, jos McDavid jää pisteitä. Ja nyt se on kahdessa pelissä niin periaatteessa nollilla. Ja tässä viimeisessäkin pelissä niin tuli paha kiekon menetys plus, että se linkutti jalkaansa ja meni vähäksi aikaa koppiin, mistä se palasi. Trisaittelista ei kannata olla huolissaan. Että se kyllä kuntoutettiin jonkun neron, saksalaisen neron kanssa siellä, kun se kävi jossain leikkauksessa. Niin kyllä hän pelaa ihan yhtä hyvin kuin ennen loukkaantumista.
Joo, se on se Juhani Tammisen 2009 mainitsema paras manipuloija, joka on löydetty sieltä jostain ja nyt se on pannut miehen kuntoon. Mutta tässä on siis isot huolenaiheet Edmontonin näkökulmasta ja sanoisin, että Anaheim tämän tulee kääntämään.
No mä veikkasin, että Anaheim on se musta hevonen, että sitä ei missään nimessä kannata. Että siellä on hyvä valmentaja, josta ne pelaajat tykkää ja arvostaa, ne ei halua huonosti pelata sille. Ja siellä on paljon potentiaalia, siellä on kokeneita pelaajia, jotka pystyy pelaamaan vielä paremmin. Sitten tämä nuoriso näyttää erittäin innostuneelta. Mutta hei, mä heitän tähän, voisiko tässä Oilersin ryhmässä olla nyt se, mikä Floridalla oli? Ne rupeaa, hei, pelejä on ollut niin paljon, nyt rupeaa pensaa hei loppuun.
Joo, ja se McDavid antaa sillekin mun mielestäni kasvot tai koko kehon, että okei, on tullut osumaa, on ollut pitkiä kausia, on varmasti vammaa ja koko ajan tulee vähän lisää.
Joo.
Carolina Ottawa, Colorado Losi, molemmat tiukasti niin kuin ennakkosuosikkien näpeissä, näistä huomioita.
No Karoliina tietenkin, Brindamore tuossa lehdistötilaisuudessa ennen seuraavaa peli vähän kuulutti, että heidän kärkihepat, tulkaa esille. Me tarvitaan koko joukkue. Nyt nämä voitot on ratkaissut vähän taustalla olevat. Stankovit ja Staalit ja kumppanit, Martin Nukit, niin mites, no Aho tein yhden häkin, mutta eilen se ei yhtään, Svetsnikov ei yhtään, Jarvis ei yhtään. No mä en olisi niistä huolissaan, ennen mitään myöhemmin. Kyllähän ne rupeaa ratkoa pelejä. Ei se ole. Et Ottavalle harmillista, että heidän sisukas, sympaattinen, fyysinen taistelu niin ei ole tuottanut muuta kuin kaksi tappiota.
No, ja se syö joo. Kun tuo sarja alkoi noin. Sieltä olisi pitänyt tulla alkuun se toinen ryöstö.
Kyllä, ja nyt sitten mitataan myös sitten vähän Ottavan faneja, että pystyisikö ne antaa tuolle joukkueelle sitä virtaa ja uskoa, että tuo ensimmäinen kotipeli ne saisi pistettyä Karoliinilla kapuloita rattaisiin. Mutta en oikein näe, että kyllä Karoliina ainakin toisen pelin tuolla voittaa.
Ja melko lailla sama tilanne Colorado Los Angeles-sarjassa.
No tämä on sitten, tämä on ensinnäkin, nyt on sanottava rehellisesti, että Colorado ei missään nimessä ole hyvin pelannut. Ylivoima ei toimi edelleenkään.
Jep.
Se ylivoima on pakko saada kuntoon, koska pitkässä juoksussa, jos ei se toimi, niin ei sit kauhean pitkää kevättä tuu. Se on pakko saada kuntoon, koska se myös haittaa sit 5-5 pelaamista sillä lailla, että vastapuoli pystyy pelaamaan. Tiedätkö, ei tarvitse jäähyjä pelätä. Voi vetää ihan härskisti. Vaikka tulisi jäähyjä, niin noilla sitten, kun ne pääsee ylivoimalle Colorado, niiden 5-5 pelaaminenkin sitä kautta sakkaa, kun ei ne ylivoimaa saa mitään aikaiseksi. Mutta tässä on niinku Jared Bednarin kannalta pirskati hyvä, että et 5-5 pelaaminenkaan ei ole ollut hyvää. Muuta kuin puolustussuunta.
Ja silti johtavat 2-0.
Silti johtaa 2, niin tämähän on sitten parasta lääkettä, että he pystyvät kehittämään sitä omaa pelaamista koko aika. Heillä on edelleen, Nelsoni pelaa vähän runkosarjapelaamista, Nekas edelleenkin vähän runkosarjapelaamisesta, Kadri kanssa. Ja tuossa on vielä samperisti heillä vielä parannettavaa. Ja heidän tilanne on hyvä, että se on 2-0. Mutta se mun on sanottava, että toi Losi on kyllä tylsä joukkue. Että heillä on koko ajan 4-5 pelijalla. Niillä ei ole minkäännäköistä hyökkäyspelaamista. Että se on vähän niin kuin Kopitarin, Kemppe, no Panarin, tee jotain artistisia ratkaisuja. Ja sitten koitetaan toivoa, että vastapuoli hölmöillisi ja me saataisiin sitä kautta jonkinnäköinen maalipaikka. Että jos ne lähtee tuosta esimerkiksi 4-0 lauluun, niin onks hyvä fiilis coachilla?
Mietin tuota sarjaa kattelessani, että hetkinen, jos tuossa olisi vähänkin parempi joukkue, vähänkin rohkeampi, uskaliaampi joukkue, niin Coloradohan olisi ihan kusessa.
Ois, mä oon samaa mieltä.
Jep, hei, joku meiltä puuttuu vielä. Ai niin, Vegas, Utah.
No hei, tästä ollaan saamassa sitten uusi raiveli. Et kun näitä raiveleita on historiikki täynnä, niin Utah ei tule muuten lähteä kesälomille ilman taistelua. se on nopea, päättäväinen ja ne tunnistaa sen, että heillä on oikeasti omalla pelitavalla, omalla tyylillä mahdollisuus pistää toi kokenut Vegasin joukkue ahtaalle.
Joo, siis ennakko-odotuksiin nähden, niin tästä tulee paljon hyödympi sarja.
Tulee, ja mä oon tykännyt siitä esimerkiksi nyt ensimmäisen pelin kuuta hävis. Mä ajattelin heti niin mielessäni, että taittuuko tämä nyt? Ei noilla ole kyllä kauheasti sellaista niin yhtenäistä kokemusta, että miten käännetään noin kokenut joukkue kuin toi Vegas kesälomille. Niin tämä kakkospeli, hei, ne painoi ihan pelottomasti. Hei, Logan Cooley. Aivan loistava peli. Ja kun ykköspelissä sillä oli huudettu, että mä tapan sut seuraavissa joka kerta, että pää pystyssä, niin ei minkään näistä arkuutta. Ja päinvastoin he heilutti häkkiä siellä.
Juu, esimerkillistä pudotuspelaamista Kuulilta ja koko Jutahilta.
Kyllä. Ja sitten Veemekka maalissa, niin Samperi hyvä. Carter Hart näytti pikkasen jopa siltä, että alkaisiko hän vähän väsyä.
Tässä on kaikki ainekset upealle ottelusarjalle.
On, mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Ja mä otan ilolla vastaan yhden tämmöisen taisteluparin, joka tulee vuosien saatossa jatkumaan.
Täysin, vähän niin kuin yllättäen, puskista.
Joo, vähän yllättäen, kyllä.
Sitten me otetaan aika kuulijoiden mainioita huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Tuomarniemen metsäoppilaitos hakee uusia opiskelijoita. Kenelle NHL-pelaajalle koulua suosittelisitte? Eli ketkä ovat NHL:n kovimmat halonhakkaajat, siis fyysisimmät, rottamaisimmat pelaajat? Tuomarniemen metsäoppilaitos.
No puolet Floridan pelaajista. ja nyt sitten kun pudotuspelejä tässä katsellaan, niin valitse joukkue.
No Tampasta voidaan lähteä aika hyvin.
No Montreali on aika hyvin.
No, on
niihin karkiloihin ilmoittaa, mutta hei, Philadelphia.
Joo, sieltä lähtee Tuomarniemen metsäoppilaitokselle kyllä. Lupaavia halohakkaajia.
Joo, ja Anaheimista löydetään ainakin alakerran pelaajista muutama.
Siellä olemaan metsäoppilaitoksen pääsykokeessa aikamoinen ruuhka.
Joo, ja kyllä sä Ottavastakin saat pari kaveria.
No juu. No pudotuspeliä aikaa niin kuin jokaisesta, mutta tämä oli hyvä tämä puolet Floridan joukkueesta. Toinen kysymys menee näin. Sir Lehkoselle. Vanhan liiton opeilla on todettu, että yksi valmennuksen tärkeimpiä tehtäviä on valmistaa joukkue otteluun niin, että siitä saadaan revittyä maksimit irti. Miten tämän kanssa lienee nykyään? Onko toiminta enemmän itseohjautuvaa? Kapteeniston rooli muuttunut isommaksi? Kokeneempien pelimiesten rooli? Tässä vielä mietityttää yhä useammin kuullut jutut valmentajista, jotka eivät käy pukukopissa erätaukojen jälkeen, vaikka Grönbori, Raipe ja niin edelleen. Miten tämä toimii siinä kohtaa, jos huomataan, että nyt menee lataus yli tai ali?
Hyvä, erittäin hyvä kysymys, koska tätä mä usein kysyn kesällä, kun pojat palaa kesäharjoittelun mukaan tuonne vähän vapaampaan harjoitteluun sen kovan kauden jälkeen. Mä kysyn monesti, mikä on niinku coachien erot, tiedätkö, mikä se on se, kun peli alkaa. Niin lähes yhteisestä suusta tulee se, että sellainen coach, jolla on karismaa, sellainen, joka saa oikeasti räjäytettyä sen kopin, että me innostutaan pelistä. Semmoinen välinpitämätön, tiedätkö, ylianalyyttinen, niin ei se innosta. Eli innostavat coachit on A ja O. Et silloin vaan merkitystä. Lähes järjestää jokainen NHL-jätkä sanoo. Sellaiset coachit, jotka saa motivoitua hienolla, tiedätkö, puheella. Ja samoin se koskee sitten, tiedätkö, huono erän jälkeen tai sitten hyvä erän jälkeen. Niin sillä on valtava merkitys, että sillä coachilla on sellainen karisma, että jätkät on tosissaan.
Eli tietää, mistä narusta milloinkin vetää, antaako vähän siimaa, vetääkö vähän kireemmälle, miten puhuu, mistä puhuu, miten motivoi.
Joo, ja se on siis silloin, kun voisi ajatella, että nämä lätkäpelaajat on kuitenkin ihan vielä pikkusia poikia, eikö niin kaikki?
Lähtökohtaisesti niin, joo.
Niin, ja sitten jos sä yhtäkkiä meetkin sinne, että it's just another day in office, niin sit sä oot ongelmissa. Ja sen takia sillä on valtava merkitys, että se coachi rysäyttää sen innostuneisuuden päälle.
Otetaan kolmas kuulijakysymys vielä. Voisiko Ika avata hieman peluutuksen perusteita? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin valmentajan pitäisi peluutuksella sekoittaa vastustajaa, jotta huippupelaajat pääsevät pelaamaan välillä heikompia ketjuja vastaan. Mutta eikö nämä heikommat ketjut ole juuri niitä shadow-ketjuja, joiden tehtävä on pimentää huiput? Vai onko olemassa muitakin roolituksia ketjuille kuin vain tulos- ja shadow-ketjut?
Tämä on myös pirskati hyvä kysymys ja mä lähden sitä kautta, että ensinnäkin eurooppalaiset coachit ei ymmärrä pelutuksesta hölkäsen pöläystä siihen malliin, että jos ne lähtisivät NHL peluttamaan, niin siellä on pelutuksella iso merkitys. Sä et voi välinpitämättömästi peluttaa. Sun on pakko löytää matchupit, esimerkiksi mitkä pakkiparit pelaa mitäkin ketjuja vastaan. Ollaan kotona tai vierassa. Jos sä oot vieraissa, niin sä et halua, että sun kärkipakit joutuu telaketjuja alle jatkuvasti. Sun on pakko saada rikottua sitä, että meidän kiekolliset pakit pääsee helpommalla. Samoin sun, jos sulla on shadow-kenttä, hyvä shadow-kenttä esimerkki on Stalin kenttä. Ilman Stalin ketjua, niin Brindamurin voittoprosentit putoisi 10 tai 15%, koska se pimittää vastapuolen kärkiheppoja plus että se pystyy myös tekemään tulosta toiseen päähän. Ja silloin riittävästi kokemusta sillä, että millä tavalla sä pimität. Ja aloitukset näyttelee isoa juttua. Eli, ja sitten se, että no odotetaan Rantasen Mikko esimerkki. Se on kaikista helpoin, kun me kaikki seurataan Rantasen Mikko. Niin Rantasen Mikko on suurennuslasilla Minnesotalle. Niin tällä hetkellä vaade on omalle valmentajalle, Dallasin valmentajalle se, että hänen täytyy sotkea Minnesotan pelutusta, jotta Mikko saadaan 5-5 pelissäkin tekemään tulosta. Sen täytyy pistää vähän eri ketjuihin, koska heti vastapuolen penkki on kauheessa. Mitä hittoa, Mikko on noitten kanssa tuolla kentällä. Ketä meitä nyt pitää Mikkoa?
Aivan, niin? Eli tuplaa tiettyihin ketjuihin ja sitten rikkoo vastustajan pelutusrytmi.
On, tai välillä. Se onkin, hei, 2 minuuttia kentällä.
Aivan, aivan.
Ei sen ihmeellisempää.
No niin, siinä vastaus peluutukseen. Sitten me otetaan vielä loppuun suomalaisia, mutta ei NHL:n suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
Nimittäin Ika, sä oot nyt siis Oslossa seuraamassa Slovakiassa pelattavia U18-kisoja. Melkoinen järjestely.
Semmoista
se on. Osloa katsomaan Slovakian kisoja. Ei avata sitä enempää, mutta avataan sitä, mitä siellä tapahtuu, koska siellähän sä pääset katsoa nyt näitä tulevaisuuden NHL-tähtiä, niitä muutamia, jotka sit, keitä sit ovatkaan. Mutta pikkuleijonien peliä, kattelin avauspelin Norjaa vastaan ja kyllä mun monta kertaa loksahti leuka auki, että hetkinen, nyt vedetään sitten niinku vierumäkilätkää oikein sillä lailla 100%. Viivelähtöä viivelähdön perään ja huom, viivelähdössä ei ole mitään pahaa. Niitä on erilaisia, niitä on kymmeniä erilaisia niin kuin NHL, niitä nähdään koko ajan. Se on pieni osa peliä, mutta ei se voi olla noin iso osa peliä.
Niin siis, trappia pelataan NHL:ssä. Välillä se on 1-3-1, välillä se on 1-2-2, välillä se on 1-4, välillä se on jopa 0-5. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla eri malleja, kun puhutaan kontrollilähdöistä tai viivelähdöistä tai puolinopeista. Mutta niitä malleja on ihan julmettu määrä. Siis ihan järjetä. Jos mä heittäisin, että Coloradolla on tuommoinen varmaan 8. Täytyisi jollain konstilla yllättää se vastustaja sillä tavalla, että ei tiedä, mitä sieltä tapahtuu.
Yeah.
Et tuodaan jonkinnäköisiä, mutta jos sä toisteisesti koko ajan toistat samaa, niin vastapuolella on aika helppo pelata se pois. Niin se on se mun huoli. Ja sitten tämä toinen huoli on se, että jääkiekko on kuitenkin pohjimmiltaan suunnanmuutospeli. Niin mitä enemmän sä saat toistoja suunnanmuutospelissä, niin sen parempi pelaaja susta tulee. Mitä nopeammin sä pystyt kulmista nousee maalille riistojen jälkeen, sen parempi se on. Mitä paremmin sä pystyt puolustamaan etuperin, niin sen parempi on jääkiekko. Ja tämä nyt täytyisi sitten junnulätkässä varsinkin ymmärtää.
Mä mietin tuossa U18-avauspeliä katsoessani pikkuleijoniin, että mitä olisi tapahtunut, jos Cale Makar tai Quinn Hughes olisi laitettu Vierumäelle leijona putkeen ja sitten alettu opettelemaan sitä yhden tavan viivelähtölätkää, jota ainakin nyt pikkuleijonat, niin kuin Tuomo Ropo päävalmentajanaan, viljeli niin maan pirskutisti. Mitä siitä niin kuin tulisi?
No ei, ei niistä olisi ikinä tullut tuon tason pelaajia. Samoin mä mietin sitä, mä heti lähetyksessä sen, että mitä jos Nekas olisi pelannut. Niin nythän, kun Nekas ei ole koskaan mitään viivelähtöä. Päinvastoin, jos tuommoinen olisi tapahtunut, se olisi äkkiä käynyt hakea sen kiekon pakin lavasta ja lähtenyt taas purjettiin ympäri kenttää. Mitä se tekee nyt tällä hetkellä Anuas? Eli Jared Bednar joutuu hänelle opettaa tällä hetkellä tiettyjä kontrollilähtöjä, ettei osuta, ei kiirehditä. Se joutuu opettaa sille, hei, puolustuspelaamista, että mikä on trappi. Mutta se on silti hei 100 pisteen mies. Ja se noin, opettelee noita.
Ja noin päin se pitää tehdä, koska ammattipelaajat osaa, ne omaksuu minkä tahansa taktisen jutun, kun valmentaja kertoo. Mutta jos sulla ei ole niinku omia työkaluja junnuna, niinku U18-ikäisenäkään siihen, että hei, mitä kaikkea tämä peli niinku vaatii. Ja sitten vedetään 10 kertaa niin kuin erään hidas kontrollilähtö ja sitten tyssää siihen, niin kuin Norja oli vastustajana vielä. Se tyssää siihen niin punaiselle tai viimeistään siniselle ja roiskaisu päätyy ja yritetään kohta uudestaan.
Joo, tämä on ihan oikeasti nyt ymmärrettävä niin kuin Junnu valmennuksessa ja nuorten tuossa leijonapolussa, mutta että mitä monipuolisempia pelitapoja sä käyt läpi, niin sen parempi se on niille pelaajille. Mitä nopeampaa peliä sä pyrit mahdollisimman monta kertaa pelaa, se on parempi niille pelaajille. Koska mä heitän nyt, kun ne NHL jonain päivänä pääsee murtautumaan, niin ne saa miljoonia palkkaa vuodessa, 10 miljoonia osasaa vuodessa siitä, että sormia napsauttamalla, kun valmentaja ilmoittaa, niin taktiikka muuttuu.
Just näin. Eli monipuolisuutta lätkää. Se oli Ika Kuule. Tällä kertaa siinä jäädään odottamaan, mitä viikon aikana oikein tapahtuu.
Joo, kyllä tapahtuu kaikennäköistä. Ei meidän tarvitse keksiä mitään.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.